Ինքան պարզես ու մաքուր, որ ուզում եմ միշտ տեսնել քեզ, այնքան ձերես պարգևել մեզ, որ պիտի անվերջ երգեմ անձամբ ձեր կարոզեմ.
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։ Max Liberty-ն կրկին ողջունում է քեզ ու հրավիրում Max պտույտների։ Այսօրվա հաղորդումը վարելու եմ ես, Նարինե Ղալեչյանս։ Կանանց խնդիրները, կանանց տեսակետից Երևանում անցկացվող կին միջազգային փառատոնի ռեժիսորները եւ ժյուրին կանայք են։ Տղամարդկանց մուտքն արգելված չէ, բայց նրանք ներկայանում են հյուրի հանդիսատեսի ֆիլմի հերոսի կարգավիճակով, իսկ առավելագույնը
միշտ ընթովածը չէ բացման կամ փակման ժամանակ, երբ որ բեմում կանած են գեղեցիկ աղջիկներ եւ պահում են իրենց ձեռքին դիպլոմ եւ այլն, իսկ մոտ բեմում կանած են տղաներ եւ իրենց ձեռքին պահում են դիպլոմ։
Կին տղամարդ, երեխա ծնող հարաբերություններ, տղամարդու աշխատանք կատարող կին կամ տղամարդկանց աշխարհում չգնահատված կին։ Փառատոնին ներկայացված ֆիլմերը տարբեր թեմաներով են, միակ պայմանով բոլորի հեղինակը կինն է։ Փառատոնի նախագահ Մարիա Մոհանյան.
Մենք իրականում չենք սահմանափակում մեր ֆիլմերի գաղափարները, որ պետք է անպայման լինի կնոջ մասը։ Մեզ համար կարևորը, որպեսզի ֆիլմի հեղինակը լինի կին, այսինքն գրում կամ փառատոնի շրջանակներում հնչի կնոջ տեսանկյունը, կնոջ տեսակետը ընդհանրապես աշխարհի մասին, այսինքն մենք չենք սահմանափակում կինը կնոջ մասին։
Ռեժիսոր լրագրող Վիկտորիա Փոշոտյանը 4-րդ անգամ է մասնակցում փառատոնին։ Առաջին ֆիլմը Կարինե Խոդիկյանի համանուն պիեսի հիման վրա նկարահանված էտյուդներ։ Այս տարի ներկայացրել էր «Մի պատմություն իմ կյանքից» ֆիլմը։ Պատմությունն իրական է, բայց ուրիշի կյանքից, եւ իրականում, այսպես ասած, happy end-ով չէր ավարտվում, բայց ֆիլմը դրական են ավարտել։
Վիրտուալ եւ ռեալ սիրո հարաբերություններն են, որը որ ասենք վիրտուալ եւ ինչ-որ հեքիաթային ձգտումներով ապրողի համար շատ ցավալի պահ լինում, բայց ֆինալում այնպես է լինում, որ ռեալ սերը լինել է միշտ իր կողքին։ Անպայման չի հուսահատվել, եթե այդ հեքիաթային ձգտումներին չես հասնում, հուսախապություն է լինում, իրական սերը միշտ քեզ կգտնի։
Ընտանեկան կոնֆլիկտ, տատիկ, սեր ու ամուսնական առաջին գիշեր։ Այս տարվա հայ ռեժիսորների ֆիլմերն անդրադարձել էին այս խնդիրներին։ Մարիա Մոհանյանը նշեց, որ փառատոնի գործելու 8 տարիների ընթացքում խնդիրները, որոնց մասին բարձրաձայնում են հայ կանայք, փոխվել են։ Ռեժիսոր Վիկտորիա Փոշոտյան.
Հայկին ռեժիսորները գիտեք ինչ, երևի թե մնում է հիմնական խնդիրը դա էլի ադատների եւ ասենք այդ տեսակի ինչպես միշտ դա մեզ մոտ դեռ ցավալի թեմա է մնում, որը աշխատում են աղջիկները արտահայտել տարբեր մեթոդներով, տարբեր ոճերով, դա այսպես ասած կարմիր խնձորի գաղափարն է, որը միջ օրս միշտ ես նկատում եմ փառատոնի։ Այս տարի էտյուդի նման ինչ-որ մի բան էի ներկայացրել, թե ինչ երես ներկայացնում ընդհանրապես այդ գաղափարը եւ ինչի է նա բերում, ոչինչի ֆրինց։
Փառատոնին իրենց ֆիլմերն են ներկայացնում կին ռեժիսորներ աշխարհի տարբեր երկրներից։ Փառատոնի նախագահը նշեց, որ արևմտյան ֆիլմերում ավելի շատ են ծնողների ու երեխաների հարաբերությունները բնութագրող ֆիլմեր, իսկ օրինակ իրանցի կին ռեժիսորները շատ ավելի ազատ են իրենց մտածելակերպով, որն էլ արտահայտվում է ֆիլմերում, քան հայերը։
Իրենք շատ ավելի ակտիվ են, իրենք ավելի շատ են մտածում, խոսում, բարձրաձայնում իրենց խնդիրները, եւ այդ առումով իրենց ֆիլմերը ավելի կարասել խնդրահարույց են, ավելի ուժեղ են։ Հաճախ մեր կանայք չեն խոսում կամ չեն խոստովանում, այսինքն մի քիչ այդ կանանց խնդիրները մեր մոտ ինչ-որ շատ ավելի ծածուկ, նղոզված վիճակում ա։ Մեր ֆիլմերը շատ ավելի ռոմանտիկ, ինչ-որ տենց սիրային, այսինքն իրանք բեզորենք տենց չորս իսկապես արդիական խնդիր չեն դնում։
Վիկտորիա Փոշոտյանն էլ հավելեց, որ հայ ռեժիսորներին լավ ֆիլմեր նկարահանելու համար պակասում է ֆինանսավորումը եւ հնարավորությունները։
Ավելի լուրջ մոտեցում կա, ավելի նոր ճանապարհներ են փնտրում, ես ինչքան տեսնում եմ եւ վիզուալն է եւ ասենք հարաբերապես, բայց ուղղակի ինքը շատ քիչ հնարավորությունի դա իրականացնելու, լիարժեք իրականացնելու համար։ Դա ոնց ասեմ, երևի իմ օրինակի վրա էլ վերեմ, սա արդեն 4-րդ փառատոնն է եւ իմ 7-րդ ֆիլմն է, որ ես նկարահանում եմ, բայց ես նկարանում զուգական բյուջե։ Կինը իսկապես դեռ Հայաստան այդ հնարավորությունը չունի լուրջ ֆիլմ նկարանելու հնարավորություն ստանալու։
Հաճախ տղամարդ ռեժիսորները քմծիծաղով են վերաբերում կին ռեժիսորներին։ Մարիա Մոհանյանը նշեց, որ կին փառատոնի ստեղծման պատճառը հենց այդ քմծիծաղն էր։
Այդ քմծիծաղը, թե ինչ կարող անել կին, ինչ կարող է ստեղծել կինը, ընդհանրապես կին ռեժիսորը, դա ոչ կանացի մասնագիտություն է, այսինքն դա այն ստերեոտիպներն են, որոնք կան, եւ դրա համար մենք ստեղծեցինք այս փառատոնը, որպեսզի ցույց տանք, որ ոչ, կան շատ լավ կին ռեժիսորներ։
Թերահավատությունը հա դեռ կա ռեժիսոր կին, կին արվեստում, այնքան կին ռեժիսորներ կան, որոնք հազար անգամ լավն են, որակով են ներկայացնում իրենց արվեստը, քան տղամարդիկ։ Դա ընդհանրապես պիտի լինի սեռային ինչ-որ տարանջատում մանավանդ արվեստում։
Իսկ ֆեմինիզմի մեջ մեղադրանքներին պատասխանում են։
Ֆեմինիզմ կանանց իրավունքների պաշտպանություն։ Մեր փառատոնը ինքը կանանց իրավունքներն է պաշտպանում, աշխատում է նպաստել կնոջ դերի բարձրացմանը հասարակության մեջ, որը ես չեմ գտնում, որ կարող է հակասել մեր հասարակության շահերին։
Որպես, այսպես ասած, առաջի քայլերը ժորնալիստիկայում, այլ հոդվածը, այս երիտասարդական էջ կար, հա, այնտեղ իմ հոդվածը կոչվում էր «Ֆեմինիզմ придумали мужчины, чтобы скрыть своё бездействие»։ Ես այդ մտքին եմ մնացել, ուղղակի որ տեսնում եմ տղամարդիկ ոչինչ չեն անում, ուղղակի կինն է սկսում գործը։ Ու դա ոչինչ չի նշանակում, տղամարդիկ պետք է դա ընդունեն առաջինը, երկրորդը դա չի նշանակում, որ կինը գլուխը բարձրացել և ուզում է իշխել։
Էլեն Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերտի։ Միացիր Մաքս Լիբերտին ամեն օր, նաև HFM-ի եթերում։ Ժամը 16-ին և 17:30-ին FM 105.5 հաճախականությամբ։ Մաքս Լիբերտի, օրվա երիտասարդական անցուդարձը։ Ուսանողության շրջանում տարածված է ոչ միայն ավանդական տպագիր գրքերի ընթերցանությունը, այլ այսպես կոչված օնլայն ինտերնետային գրականության ընթերցումը։ Այս երևույթն անխուսափելի է դարձել գրեթե բոլոր ուսանողական հաստատություններում, ունի և դրական, և բացասական հետևանքները։ Երկրորդ կուրսի ուսանողիներից մեկը իր դժգոհությունն է արտահայտում տվյալ երևույթի առնչությամբ. «Չկա տպագիր գրականություն, դասերը սովորում է ինտերնետային տարբերակով», ինչպես ինքն է ասում առողջության հաշվին։
Սովորելու ընթացքում բազմաթիվ անգամներ բախվել եմ ընդհանուր իրականության հետ, որ ստիպված եմ եղել օնլայն գրականությունից օգտվել։ Բժշկի կողմից հակացուցված ա եղել ինտերնետ գրականություն կարդալը, որովհետև տեսողական լուրջ խնդիրներ ունեմ, բայց գրականությունը եղել ա հիմնականում կամ գրեթե լիովին եղել ա օնլայն ու օտարալեզու։ Մեծ դժվարություններ են առաջացել դրա հետ կապված։ Դե դասախոսները ցավով ամեն անգամ նշում են, որ հայերենով գրքեր որպես այդպեսի մեզ ընդհանրապես չեն տրամադրում, ու ասում են, որ գրականություն չկա, ստիպում են հարմարվել ունեցածին։ Չնայած ամենքեր փորձում եմ սովորել ու պատրաստ գնալ, բայց այդ ամենը արվում է իմ առողջության հաշվին։
Ակնաբույժ Լիլիթ Կիրակոսյանի խոսքերով 10 տարի առաջ շատ հազվադեպ էին դնում չոր աչքի համախտանիշը, այժմ այս երևույթը շատացել է հատկապես ուսանողության շրջանում։
Համակարգչի մոտ անընդհատ նստող մարդկանց աչքերը միշտ լինում են կարմիր, արցունքակալված, եթե 10 տարի առաջ շատ հազվադեպ ենք մենք դնում չոր աչքի համախտանիշը եւ համակարգչային համախտանիշը, դա անգլերեն լավ հնչում computer vision syndrome, ապա հիմա շատ տարածված է հատկապես ուսանողների շրջանում եւ այն մարդկանց շրջանում, որոնք առավոտվան 9-ից մինչեւ 6-ը, երբեմն նաեւ 8-ը 10-ն գործի բերումով համակարգչի առջև են անցկացնում։ Նաև խորդ կտամ, որ գոնե 1-1.5 ժամը մեկ, եթե հնարավոր չէ 5-10 րոպեանոց ընդմիջումներ անել, գոնե 1 րոպեով օգվել մոնիտորից աչքերը փակել դեպի ժամացույցի ուղղությամբ, հակառակը ժամացույցի ուղղությանը, այդպես շրջանաձև շարժումներ անել, բացել, փակել աչքերը, վերև ներքև կողքեր նայել, գոնե դա կօգնի ինչ-որ չափով, որպեսզի աչքի մկանները, որոնք անընդհատ ֆոկուսավորված են հենց այդ հեռավորության վրա, 60 սանտիմետր, այսինքն մոնիտորի վրա, գոնե նրանք թուլանան։
Գրականագետ Վահրամ Դանիելյանի համար ինտերնետային գրականություն հասկացությունը իր մեջ երկու իմաստներ ներառում։ Առաջին իմաստով թվայնացած համաշխարհային գրականությունն է, երկրորդ իմաստով հենց ինտերնետային պայմաններում ստեղծվող գրականությունը։
Ինձ համար հետաքրքիր այդ ինտերնետային գրականությունը նախ մեն իմաստ չի, երկու իմաստ ունի եւ երկու ձև ունի, որովհետեւ մի կողմից ինտերնետային գրականությունը այդ ամբողջ համաշխարհային գրականությունն է, որ կարող է թվայնացվել եւ հայտնվել ինտերնետում, եւ մյուս կողմից այսօրվա ժամանակակից գրականության մի դրսեւորում է, որ ստեղծվում է հենց ինտերնետում։
Վահրամի ուսանողներից շատերը նախընտրում են հենց ինտերնետային նորագույն գրականությունն ընթերցել։ Վահրամը նշում է, որ այդպես երիտասարդները համատեղում են առօրյան օգտակարի հետ։
Իմ փորձառությունը գոնե ցույց է տալիս, որ իմ ուսանողներից շատերը նույնիսկ նախընտրում են հանձնարարված, չգիտեմ, դասական նորագույն գրականությունը կարդալ էլեկտրոնային, որովհետև կարծես թե իրենց ավելի հեշտ է, ինչ առումով, որ մի կողմից չեն կտրվում իրենց առօրյա կենցաղից, որտեղ ոնց հասկանում եմ, այդ կենցաղի մեծ մասը հենց համակարգչի դիմաց նստած է անցում, մյուս կողմից կարողանում են այդ զվարճանքը կամ ժամանցը համատեղել նաև օգտակարի հետ, սա գուցե հետագայում առողջական ինչ-որ խնդիրների բերի, բայց գիտեք, նաև այս էլեկտրոնային ընթերցումը, խրախուսող կազմակերպությունները նաև դեպի դրան ընդառաջ քայլեր են անում։
Տիգրանն ունի կարճատեսություն։ Երկար ժամանակ հիմնականում ինտերնետով է ընթերցել, քանի որ իր նախընտրած գրքերի տպագիր տարբերակները չեն գտնվել։ Հիմա ընթերցումը էլեկտրոնային գրքով, որն ավելի անվնաս է։
Քանի որ ես ունեմ միոպիա, կարճատեսություն, բացասական ազդում է, քանի որ կարճատեսություն ունեցող մարդկանց աչքերը ավելի շուտ են լարվում, որովհետև ուրիշ ձևով չի կարողանում գտնել այդ գրքերը կոնկրետ։ Ես շատ գիրք եմ կարդացել, բայց հետո որ հասկացա, այլ անհնարին է։ Հիմա էլեկտրոնային գիրք եմ գնել, որը կամպյուտերի նման ինքը չի տատանվում, որը կարող աչքերին վնաս լինի։ Արտաքնապես հա, բնականաբար աչքերս էին կարմրում, արտաքնապես է տես չեր երևա, բայց լարվում էին, զգում ես աչքերդ մեջ հողալցրած տենց ինչ-որ զգացողություն կա։
Անահիտի համար ինտերնետային գրականությունն առավել հարմար է անհատական աշխատանքների համար, քանի որ որոշ գրքեր շատ թանկ են կամ ընդհանրապես չկան գրադարանում։
Ինտերնետային ավելի հարմար է, որ մի բան հանձնարում են անհատական գրել կամ ինչ-որ բան, մենք այդտեղից ավելի հեշտ է, էլի այդքան է։ Գրքերը շատը չունեն էլեկտրոնային տարբերակներ, ուղղակի մի քիչ վատ է, էլի։ Գրադարաններում չի լինում, իրանքը շատ թանկ են լինում ու ավելի հարմար է այդ ժամանակ մենակ էլեկտրոնայինը։
Ակնաբույժ Լիլիթ Կիրակոսյանը բացատրում է, որ համակարգչի մոնիտորը պետք է լինի 60 սանտիմետր աչքերից հեռու, իսկ վերին մասը մոտ 15 աստիճանով հետ թեքված լինի։
Իհարկե շատ ողջունել է, որ ընթերցանությամբ են զբաղվում մեր երիտասարդները, թեկուզ համակարգչային, բայց մի քանի խորհուրդներ, նախազգուշացումներ եմ ուզում տալ։ Համակարգչի մոնիտորը պետք է լինի մոտ 60 սանտիմետր աչքերից հեռու, աչքերի մակարդակից մի փոքր ցած, և համակարգչի մոնիտորի վերին մասը պետք է 15 աստիճանով դեպի հետ թեքված լինի։ Լույսի աղբյուրը պետք է տեղադրված լինի այնպես, որ ամբողջությամբ այն չանդրադառնա մոնիտորի վրա, որովհետև լույսը, երբ որ ուղիղ մոնիտորն է խփում, հետ է անդրադառնում, և այդ ամբողջ անդրադարձած լույսը ընկնում է մեր ցանցաթաղանթի վրա, որը շատ նուրբ և շատ լուսազգաց մեր թաղանթն է, և այդքան լույսի կարիք այն չունի։
Աննա Բարսեղյան, Մաքս Լիբերթի։
Մաքս Լիբերթին
54-40-47 Մաքս Լիբերթին պատասխանում է ձեր հարցերին։
54-40-47 ձեր դիտողությունները, առաջարկները։
54-40-47 պատմեք մեզ ձեր պատմությունները։
Մաքս Լիբերթին
ներքին համարն է 1260։
Մեր հաղորդումը դեռ չի ավարտվել, ամենահետաքրքիրին առջևում է, կհանդիպենք ուղիղ 5 րոպեից, չհեռանաք։
Մաքս
Մաքս
Մաքս Լիբերթին Մաքս Մաքս
Մաքս Լիբերթին
Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
ես էլ գիտես, էլ լավա երգում ես, բայց միշտ բողոքում ես, էլ լավա խոսել գիտես, էլ լավա երգում ես, էլ լավա խոսել գիտես, բայց միշտ բողոքում ես.
Yeah.
հիշեցնեմ, որ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրն է։
Առողջ մարմնում, առողջ հոգի կարգախոսով հայ հայրերը հրավիրվում են մասնակցելու 5 մարզաձևից բաղկացած յուրահատուկ մրցության, որը անց է կացվելու ամիսը 1 անգամ շաբաթ կամ կիրակի օրերին։
Միջոցառման միտքը եկավ այն ժամանակ, երբ ես որոշեցի, որ պետք է ավելի առողջ ապրեմ։ Ասենք, աշխատանքը, ընտանիքը արդեն սպորտից լրիվ հեռացրել էին։ Ուստպես գաղափարս սկսեցին մի շարք ընկերներ, նախկին սպորտսմեններ, ում հետ միասին մենք փաստորեն նախագիծը ձևավորեցինք։
Առաջին միջոցառմանը մասնակցելու հնարավորություն ընձեռնվեց նաև ապագա հայրերին։ Միջոցառման կազմակերպիչներից Հայկ Վարդանյանը նշում է, որ ծրագրում են ավելացնել մարզաձևերը, որպեսզի մասնակիցներն ունենան ընտրության հնարավորություն։
Երկրորդ մրցմանը, որը կլինի 1 ամիս հետո, այնտեղ կներառվեն ավելի շատ մարզաձևեր, որպեսզի մասնակիցներն ընտրեն իրենց նախասիրած 5-ը։ Քանի որ այսօր մենք տեսանք, որ մասնակիցները ոմանք ասենք որոշ մարզաձևերի չեն մասնակցի, ուղղակի ասենք միգուցե չկան այդ մարզաձևում կամ դե չեն ուզում ասենք։ Կարծում եմ 15-ից 20 մասնակից կունենան ընդհանուր, հանդիսատեսի ակտիվությունն էլ դեռ ժամանակը ցույց կտա, հավաքվում են մարդիկ, հուսով ենք արձագանքը շատ լավ կլինի։
Վազք, ցքողական վարժություն շվեդական պատի վրա, շախմատ, 16 կիլոգրամ կշռող կշտրակարի բարձրացում եւ բասկամարտ մարզաձևերում մրցում էին 14 մասնակիցներ, որոնց թվում ամենատարեցը 53 ամյա Հովանես Հովանիսյանն էր, ով կշռում էր 125 կիլոգրամ։
35 մարտ, այս տարի 35 մարտ արիքային խումբը ընդրում են մոտենալ առաջին դիտին եւ սա առաջին մարզաձևն է վազքը, ապա
Հայկ Վարդանյանը նշեց, որ ծրագրում են նախաձեռնել նաև միջոցառում մայրերի եւ ապագա մայրերի համար։ Մասնակցության մուտքն ազատ է, կարևորը միայն ունենալ սպորտով զբաղվելու ցանկություն։
Նպատակ կա իհարկե նաև մայրերի համար այդ միջոցառումն անել եւ այնտեղ էլ նաև ապագա մայրերի, այսինքն ոչ միայն մայրերի հրավիրել մասնակցության։
Մասնակիցները պատվոգրեր են ստանալու կազմակերպիչների կողմից, բայց Հայկը նշեց, որ մասնակիցները կարևորում են երևույթը, ոչ թե պարգևները։
Իրականում հա ոչ թե մրցանակներն են մասնակցության գրավել, այլ հենց ինքը միջոցառումը, կոնտեքստը, միջոցառմանը աջակցելու ցանկությունը, նաև ընտանիքով գալ հանգստանալ, ասենք, շաբաթորով։ Իսկ ապագայում իհարկե փորձելու ենք ավելի այսպես հովանավորների ուղղությամբ աշխատել, այո։ Հիմա կլինեն ուղղակի սիմվոլիկ մրցանակներ հենց կազմակերպիչների կողմից։
Հայրերին եւ ապագա հայրերին մրցման ընթացքում ոգևորելու են եկել ընտանիքի անդամները, ընկերներն ու հարազատները։
Հաշվում ենք։
5 6 7 8 9 10
Բրավո։
Առողջ հայրեր նախաձեռնության մասին կազմակերպիչները տեղեկություններ տարածել են Facebook սոցիալական ցանցի միջոցով։ Մասնակիցներից Տիգրանը նշում է.
Ինքը ընդհանրապես հնարավորություն է, որ ասենք մարդ եթե մի ցանկություն, դա այս հնարավորությունից օգտվի։ Մնացած արդեն շատ ինդիվիդուալ ու համառ ամենը պետք է միջոցը ցանկությունը գտնի, կարիք գտնի, հասկանա, որ դա անհրաժեշտություն է։ Իսկ դա ցավում է կամ հիվանդանում աչքին ոչ մի բան չի գալիս։ Առողջությունը ամենակարևորը։
Ավետիկ Գրիգորյանը միջոցառման մասին իմացել է ընկերներից, ովքեր հենց ծրագրի նախաձեռնողներն են։
Ո՞նց է, դժվար է։
Չէ, ավելի հեշտ բաներ կան կյանքում, բայց ավելի դժվար է կա։ Չէ, դժվար չէ։
Մտքակիցները դուրս են
գալիս։ Կարծես թե այո, վազում եմ երբեմն, բայց ավելի շատ դողում եմ զբաղվում։ Կարծում եմ մեր ընկերոջ Հայկի այս նախաձեռնած միջոցառումը մեծ խթան կանցնա սպորտի զարգացմանը եւ երիտասարդների շրջանում, եւ նրանց ովքեր արդեն հայրեր են, որտեղ հայրերին մեծ մասը սպորտով չի զբաղվում, իսկ կարող է ցան համուսանալ եւ ստիմուլ տալ նրանց զբաղվել իրենցով եւ մասնակցել այդ միջոցառումին։
Մասնակիցները նշում են, որ այս միջոցառումը կնպաստի, որ մարդկանց մոտ մեծանա կամ գոնե չնվազի սպորտով զբաղվելու ցանկությունը։
Ընդհանրացնել հայերի վրա երևի ճիշտ չէ, ավելի շուտ Հայաստանում այդ կուլտուրան չկա, ոչ թե դրսի հայերը լավել են դրանց հետևում են, չկա Հայաստանում այդ կուլտուրան, կամ ասենք այսօր ես այդ օրինակը վերեցի, առաջ որ շաբաթ կիրակի գնում ենք խաշի առավոտները, այսօր եկել ենք ստեղ ու կենացը որպես առողջ ենք կենացը, այսօր հաստատի առողջությամբ ենք զբաղվել, ինը պաստ առողջության։
Նունե Մարտիրոսյան, Max Liberty։
Max
Հայաստանի Microsoft Innovation Կենտրոնի նախաձեռնությամբ եւ Երևանի Քաղաքապետարանի աջակցությամբ մեկնարկեց Hackathon-ն Երևան 2011 նորարար գաղափարների նախագծերի եւ ծրագրավորման մրցույթը, որը տևում է 24 ժամ։ Hackathon-ը Սիլիկոնյան հովտում սկիզբ առած ծրագրավորման եւ նախագծերի լայնածավալ մրցույթ է, ուղղված համատեղ ուժերով եւ նոր տեխնոլոգիաների միջոցով առկա կամ առաջադրված խնդիրների լուծմանը։ Հայաստանում անցկացվող առաջին Hackathon-ը նվիրված է Երևանի խնդիրներին՝ տրանսպորտային համակարգին, աղբահանությանը, զբոսաշրջությանը, քաղաք-քաղաքացի կապի բարելավմանը եւ այլն։ Հայաստանի Microsoft Innovation Կենտրոնի տնօրեն Եվա Հյուսյանը նշեց, որ մրցույթին մասնակցում են 35 թիմեր։
Այո, 24 ժամ այստեղ մնում են եւ այս մրցույթը մնացածից տարբերվում է նրանով, որ գաղափարը միայն չի գնահատվելու։ Հիմնասա միայն գաղափարի մրցույթ չէ, գնահատվելու է գաղափարը եւ նրա կյանքի կոչումը, հա, իրանք գնահատումը երեք չափանիշով է կատարվում, ուրեմն գաղափարը տեխնոլոգիապես, հա, իրանց լուծումը եւ իրականելիությունը ծրագրի, ինչքանով է այն համահունչ Երևանի խնդիրների հետ եւ ինչքանով է իրատեսական դրա իրականացումը։
Մրցույթի արդյունքում ակնկալվում է ունենալ տարբեր բնակավարներում եւ մի շարք պատրաստի ծրագրերի նախատիպեր, որոնք կարող են կյանքի կոչվել ինչպես քաղաքապետարանի, այնպես էլ քաղաքի խնդիրներով մտահոգ կառույցների կողմից։ Ծրագրավորող Սերգեյ Հայրապետյանի թիմը ներկայացրել է, ինչպես ինքն ասաց, այսօր Հայաստանում բավական արդիական խնդրին վերաբերող եւ անդրաժեշտ մի նախագիծ։
Մտածում ենք այնպեսի գաղափար տալ, որ երկրաշարժից որոշ ինչ որ 10-20 վայրկյան առաջ բոլոր քաղաքացիներին կամ Հայաստանի բնակիչներին գա SMS հաղորդագրություն երկրաշարժի համար, այսինքն 10-15 վայրկյանը շատ մեծ դեր կարողանում ունենան։ Ճապոնիայում դա այնպեսի համակարգ կա, դա iPhone-ների համար application էր, որ երկրաշարժից 25 վայրկյան առաջ մարդիկ սարում են SMS հաղորդագրություն, որպես որ երկրաշարժը լինելու եւ ինչ որ բան ձեռնարկան, որ ըստ կարգադրության երկրաշարժից առաջ դա ինչ պետք է անել, ինչեւ զմոցիթի հայտարարել է թե տեղ են անանալու եւ չգիտեմ որտեղ ներկայացնեմ գաղափարը, իսկ այստեղ ես կարող եմ ներկայացնել իրականացավ եւ ռեալ գնահատական ստանալ ոլորտային մասնագետներից։
Թիմերի ներկայացրած ծրագրերը շատ տարբեր են, դրանցից շատերը հաջողությամբ կիրառվում են ԱՄՆ-ում եվրոպական մի շարք երկրներում, փորձելով ավելի ապահով եւ հարմարավետ դարձնել մարդու կյանքը։
Ես ներկայացնում եմ mobile սարքերի համար նախատեսված ծրագիր, որի միջոցով օգտագործողը կարող է այդ պահին, եթե ասենք փողոցով քայլելուց ինչ-որ հրատապ իրավիճակ է տեսնում, կարող է այդ վիճակը նկարահանել կամ ֆոտո նկարել եւ ուղարկել համապատասխան մարմինների մեյլերին, ասենք քաղաքական քաղաքապետարան կամ թեժ գծերին։
Մենք հաղորդակցություն ենք հաստատում Պետոդավտ ավտոտեսուչի եւ վարորդի միջեւ, ստեղծում ենք հատուկ համակարգ, որը կնախազգուշացնի վարորդին, եթե ինքը մեքենան կանգնեցրել է սխալվայրում, նրա հեռախոսահամարին հաղորդակցություն է կուղարկվելու։
Այսօրվա մեր նախագիծը նրա համար նախատեսված, որպեսզի հեշտացնի մեր քաղաքացիների առօրյա կյանքը տրանսպորտից օգտվելը, քաղաքի խցանումների կառավարելը, որպեսզի խցանումներ չլինեն հնարավորի չափ, եւ ընդհանուր տրանսպորտի կառավարումը հեշտացնելու համար։
Փորձում ենք իրականացնել carpooling-ի նախագիծը Հայաստանում եւ ընդհանրապես մեր տարածաշրջանում։ Այսինքն նշանակում է, եթե ինչ-որ մեկը իր տրանսպորտային միջոցով ուզում է ինչ-որ տեղ գնալ ու ազատ տեղեր ունի, դրա մասին կարող են իմանալ այլ մարդիկ, որոնք ուզում են նույն տեղը գնան եւ դրանք գնան երկուսով, այսինքն պետք է ասենք ասած իրանց տրանսպորտային միջոցը կիսում են ուրիշների հետ։
Տեղեկատվական անվտանգության հարցերով փորձագետ Ծամվել Մարտիրոսյանի համոզմամբ, սա ոչ միայն հարթակ է երիտասարդների համար, այլև նրանց նորարար գաղափարները առանց մեծ գումարներ ծախսելու իրագործելու հնարավորություն։
Գրեք, խնդիրը այն է, որ իրականում շատ լուրջ համակարգեր արդեն ներդրված են, բայց չեն կիրառվում, ուղղակի մարդիկ չգիտեն, հոգեբանական ինչ-որ բաներ, արգելակներ կան։ Հետո կան այստեղ որ մանկ, տեսնեք որ լիքը խմբեր կան, որ շատ մարդ լուծումներ են առաջարկում, որոնք չեն ենթադրում ինչ-որ բյուջեից տրիլիոններ ու հլը մի 15 տարի էր պետք է սպասենք։ Խնդիրը այն է, որ շատ դեպքերում ուղղակի չգիտակցում, որ տեղեկատվական տեխնոլոգիաները կիրառումը կարող է ինչ-որ անհնարին բաները դարձնել շատ հեշտ կիրառելի։
Լավագույն թիմերը քաղաքապետարանի կողմից կստանան դրամական պարգևներ, մրցանակներ եւ իրեն ծրագիրը կյանքի կոչելու եւ կիրառելու հնարավորություն։ Լիանա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորս։
Ես հետ եմ ողջունելու, որ մեր քաղաքում այն ծրագրեր, որտեղ չեն ծախում։
Այսպես կախանդ պապը ձմեռային փառատոն Հայաստան 2011-ի շրջանակներում այցելեց Երևանի սննդի այն վայրերը, որտեղ չեն ծխում ու իր բարեմաղթանքները հղեց թե աշխատողներին, թե այցելուներին։ Կանաչաստան հասարակական կազմակերպության տնօրեն Տիգրան Ջորոխյանը նշում է, որ փառատոնի շրջանակներում ակցիան իրականացնում են առաջին անգամ, նպատակ ունենալով բնապահպանական ուղղվածություն ունեցող ձմեռային փառատոնի միջոցառումների շարքը համալրել ևս մեկ բնապահպանական ակցիայով։
Որոշեցինք օգտագործել նաև կաղանդ պապի բարի մարդասեր կերպարը և նրա միջոցով մարդկանց խրախուսել, որպեսզի չծխեն, մասնավորապես այն վայրերում, որտեղ չի կարելի ծխել։
Ակցիայի մասնակիցներից Մարկ Թորոսյանն, ով կաղանդ պապի հետ շրջում էր գլանակաձև հագուստով, որն իր մեջ ամփոփում էր չծխելու խորհուրդը, նշում է, որ ինքը չի ծխում և չի էլ ցանկանում մեր հասարակության մեջ տեսնել սեփական առողջության մասին չմտածող ու այն գիտակցաբար փչացնող երիտասարդների։
Ես խրախուսում եմ երիտասարդներին չծխել և ուզում եմ, որ նրանք հարգեն երիտասարդներին և շրջակա միջավայրը։
Ակցիայի շրջանակներում կազմակերպիչները հայտարարել էին «Արցանց խաղ մրցույթ, կտիր կաղանդ պապին, ասագաղթնաբառն ու շահիր մրցանակ»։ Ջորոխյանը նշում է, որ հուշումները ձմեռային փառատոն Հայաստանի Facebook-ի էջում են։
Բոլորը կարող են հետևել համացանցով, թե որտեղից որտեղ է շարժվում կաղանդ պապը, և այդ ընթացքում մոտենալ կաղանդ պապին, ասել գաղթնաբառը, այն է մեր սիրելի վայրերը, որտեղ չեն ծխում, և ստանալ խաղարկության կտրոն, որի շնորհիվ կարող են մասնակցել խաղարկությանը և դարձել շահել նվերներ ու նաև գլխավոր մրցանակ։
Կանաչաստան հասարակական կազմակերպության նախագահ, փառատոնի նախաձեռնող և կազմակերպիչ Ռաֆին Իզիբլյանը նշում է, որ հույս ունեն փառատոնի երկրորդ միջոցառման շրջանակներում քաղաքը վերածել հեքիաթային աշխարհի, հենց հասարակության ակտիվ մասնակցության արդյունքում։
Կունենանք երկրորդ մրցույթ, եգող շաբաթ, և դա ավելի նպատակ ունի խրախուսելու մարդկանց իրենց տան պատուհանները զարդարել։ Հաճախ սովորություն կա դոնացար զարդարել, բայց ոնց որ տեսնում ենք արտասահմանյան կինոներում մեջ, միշտ իրենց շենքի արտաքինը դրսում նաև լույսերով և այլ զարդարանքներով սպասում են դոնին։ Մի քիչ խրախուսելու համար այդ մրցույթն ենք հայտարարում, որտեղ պատուհան պետք է զարդարեն ու լավագույն լայքերով ստանան մրցանակները։
Ձմեռային փառատոն Հայաստանը անցկացվում է 2007 թվականից Team Communications ընկերության նախաձեռնությամբ, իսկ 2008 թվականից այն իրականացվում է Կանաչաստան հասարակական կազմակերպության կողմից։ Փաստորեն այս տարի փառատոնը դառնում է 5 տարեկան։ Նիզիբլյանը նշում է, որ նոր միջոցառումների կողքին ավանդական ու սիրելի դարձած տոնածառների մրցույթ այս տարի ևս որոշել են իրագործել։
Ինչպես գիտենք, մենք անտառների խնդիր ունենք, բնապահպանական հարցեր ունենք մեր երկրում, ու մենք կոչ ենք անում մարդկանց, որ մի քիչ մտածեն, մի քիչ իրենք իրենց ջաշակով իրենց համար տոնածար ստեղծեն, ու եթե ցանկանում են մրցույթի մասնակցել, ցուցադրել այդ տոնածարը, բարի են եկել, գրանցվեն։ Մենք արդեն ունենք մոտ 15 գրանցված տոնածարեր, ու ես կարծում եմ, մենք մինչև 40 տոնածար այս տարի կունենանք Սիրահարների այգում ցուցադրվող 24-ից 27-ը։
Տարբեր երաժշտական ուղղվածություններ ունեցող օրերի տոնական շքերթների կողքին կտեսնենք նաև ձմեռ պապիների մարաթոն։
Վասկ է լինելու Ափովյան փողոցով, ոնց որ մարաթոնի նման, չի հրաապարակ, ու այդպես ինքը նորություն կստեղծի, մի քիչ այնպես ակտիվ գույնավոր քաղաքով, Անտակլոզեր կամ Ձմեռ պապեր, որ վազում է։ Ծրագիրը on-line կլինի վեբկայքի վրա, winterfestarmenia.com։
Կազմակերպիչները մտադիր են այս տարի ընդլայնել փառատոնի շրջանակներն ու դուրս գալ Երևանից։ Ռաֆին Իզիբլյանի խոսքով այս կերպ ցանկություն կա կապ ստեղծել քաղաքի ու մարզերի միջև, նպաստել նաև ձմեռային ներգնատուրիզմի զարգացմանը։
Երկրորդ նպատակը այդ նախատոնական մտնորոգ ստեղծելն է, այսինքն նույնիսկ մեր սլոգանը՝ «Միասին գույնավորենք ձմեռը»։ Մեր գույնն ենք դնում ու ինքը ստեղծվում է ոչ թե այդ մոխրագույն ձմեռը, որին մենք տարիների վեր սովորեինք, այլ ասենք գույներ լինելու են։ Գույնն էլ բերում է իրան հետ դրամատրություն, դրամատրությունը բերում է ուրախություն, ու մենք միայն բոդի մասին մտածելուց բացի նաև կունենանք ասենք ուրիշ մտահոգություններ, գնանք այս համերգնային, գնանք երեխեքին այս խաղերում մասնակցեն եւ այլ։
Հասմիկ Գրիգորյան, Մաքս Լիբերթի։
Մեր հաղորդումը դեռ չի ավարտվել, ամենահետաքրքիրն առջևում է, կհանդիպենք ուղիղ 5 րոպեից, չհեռանաք։
Ուրեմն,
բայց
կարելի ասել,
երևի դա ավելի հեշտ է։
Պարտադիր
չէ,
վերջնել։
Մաքս Լիբերթի, երիտասարդական անցուդարձ։
Մաքս Լիբերթի,
հրատապ նորություններ։
Մաքս Լիբերթի,
լավ երաժշտություն։ Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն։
աչքերդ բացանես, դեպի երկին կնայես, ու մի մեծ ծեր կտեսնես, զգույշ կլես չնեղվես, արի գնանք այնտեղ, ուր սիրում են, սիրում են անընդմեր, արի երկենք այսպես, ոնց ջատ-ջատ ճանասում է մեզ.
Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Հիշեցնեմ, որ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրն է։ 14 տարի Ուկրաինայում ապրելուց հետո հայ տղամարդը որոշել է վերադառնալ հայրենիք ամուսնանալու նպատակով։ Ապագա ամուսինները մինչև ամուսնանալը ծանոթ են եղել ընդամենը մի քանի ամիս։ Նրանք ամուսնացել են 2002 թվականին, հետո ծնվել է նրանց առաջնեկ դուստրը, ով արդեն 2 տարեկան հասակում մահացել է։
Երեխաս մահացավ, ես չի հանգստանում, որովհետև յուրաքանչյուր մոր համար երեխայի կորուստը դա ամենաանկրկնելի, անբացատրելի եւ սարսափելի երևույթ է։ Երբ կորցնում ես փոքրիկի, դու մանավանդ որ դու չես կարողանում օգնել անօգնական վիճակում այս երեխան, ոչ մի բան չի կարողանում բացատրել։
Մինչև 1.5 տարեկանը երեխան նորմալ զարգացում է ունեցել, 1.5 տարեկանից հետո երեխան դադարել է անգամ հնչյուններ արտաբերել ու քայլել։ Ներկայանալ չցանկացող զրուցակիցս նշում է, որ ոչ մի բժիշկ չի կարողացել բացատրել, թե ինչ է կատարվում երեխայի հետ։
Ծնվել է բալիկս աղջիկ երեխա, երեխան մեծանում էր նորմալ իր հունով, 6 ամսեկանից երեխայի մոտ սկսվեց փոքրինչ հիվանդություններ։ Երեխան թույլ է, տենդ է, տտակություն ունի, փորլուծություն ունի եւ այդ ամենը մենք կապում ենք երեխայի ատամ հանելու հետ։ 2 ամսեկանից երեխան սկսեց քայլել, խոսել, բարեր արտասանել, բայց տարի կես ամսեկանից ես արդեն նկատեցի, որ երեխայի մոտ զարգացումը հետ է գնում։ Անընդհատ հիվանդանում էր թոքաբորբերով, երեխայի մոտի հայտ եկան արդեն հերպեսներ եւ միևնույնն է ոչ մի բժիշկ չէր հասկանում, թե ինչա կատարվում երեխայի մոտ։
Ծնողները չեն էլ կարողացել գուշակել, որ երեխան վարակվել է անբուժելի հիվանդությամբ դիահով։
Երեխայի մոտ հայտնվել էին դիահի։ Ինձ արդեն ես մեղադրում էին նրանով, որ ես տեղեկացված չեմ եղել։ Ես տարի 7 ամիս կերակրել եմ երեխային կուրծք, որ ես չեմ իմացել, որը որ հակացուցված էր դա։ Մեղադրում էի ամուսնուս, որովհետև մեղադրում էին, որ ինքնա վարակի է։ Մեղադրում էին, որովհետև ինքնա մեղավոր երեխայիս մահվան մեջ, բայց հետո երբ որ համակերպեցի արդեն, հասկացա, որ ինքն է մեղավոր չի դրանում, որովհետև ոչ մեկ չի ուզենա, որ իր երեխան մահանա, եւ ոչ մեկ չի ուզենա կար ես կարգավիճակը, որը որ խարանված լինես ու կեղծավոր ձևով հա ապրես ես կյանքում, ամեն ինչ թաքցնես։
Երեխայի մոտ վարակը հայտնաբերելուց հետո պարզվել է, որ ամուսիններն ապրում են դիահով, ինչի մասին իրենք էլ տեղյակ չեն եղել։ Փաստորեն ամուսնանալուց հետո կինը վարակվել էր ամուսնուց, հետո վարակը կրսքի կաթի միջոցով փոխանցվել էր երեխային։ Երեխայի կորստից հետո լարված հուզական վիճակը սրացրել էր նրա մոտ ձիահի փուլն ու նա 13 օր գտնվել է վերակենդանացման բաժանմունքում։
Նոր հիմա հասկանում եմ, որ երեխայիս մահով Աստված ինձ փրկեց։ Եթե մենք չիմանայինք, թե նա ինչից է մահացել, ես ինքս նույնպես այսօր չէի լինի այստեղ։ Ես համարում եմ, որ սա փորձություն է եղել Աստծո կողմից, ճիշտ է, ինքը շատ բան ախել է ինձանից։ Երեխա, առողջություն, երիտասարդ տարիներ, բայց այսօր ես առաքինի գործ եմ անում,
Ուժերը վերականգնելուց հետո նա սկսեց պայքարել եւ հիմա արդեն պատրաստվում է առողջ երեխա ունենալ։ Մասնագետները պնդում են, որ եթե հղիության ողջ ընթացքում ձիահով ապրող կինը լինի բժշկի խիստ հսկողության տակ, կարող է առողջ երեխա ունենալ, սակայն նրանց խստի վարկելվում է կրծքով կերակրել երեխաներին։ Առավոտյան 1 բաժակ թարմ հյութի փոխարեն զրուցակիցս արդեն 5 տարի շարունակ նախ շտապում է դեղահաբերը խմել։
Ես արդեն 5 տարի ու կեսը խմեմ առավոտյան եւ երեկոյան հակառետրովիրուսային դեղորայք, որը որ ես չեմ կարող չխմել, դա իմ բուժումն է, դա իմ ապաքինումն է եւ առանց դրա ես չեմ կարող ապրել։
Ձիահով ապրող մեր զրուցակիցն այժմ աշխատում է հասարակական կազմակերպություններից մեկում եւ օգնում ձիահ միավոր ապրող երեխաներին ու մեծահասակներին։ Վերարժեվորելով կյանքը, նա արդեն սերտել է սեփական իրավունքներն ու չի հանդուրժում իր նկատմամբ որևէ խտրական վերաբերմունք։
Ինձ հիվանդությունը արդեն սթափեցրեց, ավելի ուշադիր եմ դարձել կյանքի նկատմամբ, ավելի քաղցրա կյանքը։ Ես այն վաղ չեմ հասկացել, թե ինը ով է, ու հիմա ես կայուն մարդ եմ։ Հիմա աշխատում եմ սոցիալական աշխատող, հիմա ես սովորել եմ Երևանի պետական համալսարանում սոցիալական աշխատանք բաժնում, հիմա ավարտել եմ արդեն եւ ունեմ եւ տեսական եւ պրակտիկ արդեն աշխատանք գիտելիքներ։
Սեփական փորձից ելնելով զրուցակիցս կոչ է անում երիտասարդ զույգերին պարտադիր բժշկական հետազոտություն անցնել նախ խանամուսնանալը։ Կոչ է անում նաև երիտասարդներին եւ հիմնականում կանանց հետևել սեփական առողջությանը։
Այսօր այնպիսի մի տարածվածություն կա սեռավարակների, որ պարտադիր չի, որ հենց միայն միավի մասին խոսենք եւ հենց սեռավարակը ինքը խթանը հանդիսանում, որպեսզի միավը փոխանցվի։ Ամենամեծ խթաններից մեկն է սեռավարակը, եւ մեր հայ կանանքը ինչ են անում, ոչ բուժվում են, ոչ հետազոտվում են, թողնում են այդ ամենը կյանքի հունով կընթանա ու իրենց մոտ մեծ խնդիրներ են առաջանում։
Մասնագետները պնդում են, որ ձիահը փոխանցվում է սեռական ճանապարով, ներարկային միջոցներով, արյամբ և կրծքի կաթով։ Չի փոխանցվում համբուրվելիս, նույն բաժակով օգտվելիս, նույն լողավազանում լողալիս, կրկախառնվելիս, հազալիս, փռշտալիս, մոծակի խայթոցից և այլն։ Այդուհանդերձ մենք փոքրիկ հարցում կատարեցինք մայրաքաղաքի փողոցներում, պարզելու համար, թե ինչպիսին է անցորդների վերաբերմունքը միավ ձիահով ապրող մարդկանց նկատմամբ։
Դու պետք է իմանանք, որ ձեր գործընկերներից մեկը միավոր կամ ձիավոր բարակակիրը կապրեք, չպետք է
դիտեք։ Երևի ոչ։
Դուք նշեցիք փոխանցման ուղիները, որոնք են, սովորական շփումից չի փոխանցվում։
Այո, ես չգիտեմ, միգուցե փոխվում ենք, ես ինչ-որ գիտե հետ եմ ասում, միգուցե ինքը շփումից փոխվում է։ Թե մինչև վերջ տերակ լինեի, հիմա կոնկրետ կպատասխանեմ ձեր հարցին։
Փոխանցման բաժակից, որը որ խմել է միավոր։
Չէ։ Ոչ։
Այդպես չի փոխանցվում
բարակը։ Չէ։
Խնդիր չկա, սխալը մարդու համար է, բոլորն են սխալվում, ամեն մարդ իր կյանքի տերն է։
Եթե դուք իմանաք, որ ինչ-որ ինձ լողավազանում, լողացել եք միաձյահով ապրող մարդ։
Ահա, այդ արդեն լուրջ է։
Դուք կլողայք եք լողավազանում։
Չէ, այդ հաստատ չէ։ Ճիշտ է, չեմ կարող ասել կանցնի, բայց մի տեսակ վարակի առկայությունը խանգարի։ Չէ, չի փոխանցում, իհարկե չի փոխանցում, բայց չգիտեմ, վարակագիր այնտեղ է ու մի տեսակ ապահովություն ավելի լավ կլիներ։
Ի պատասխան հնչած կարծիքների զրուցակիցս ասաց.
Կոչ կանեմ երիտասարդներին տեղեկացված լինեն, կոչ կանեմ, որպեսի չխարանեն միավապրող մարդկանց և ընդունեն այդ մարդկանց և որպես ես հանրույթի ներկայացուցիչ թե խնդրանք կլինի դա, թե կոչ կլինի, որ մենք վնասատու չենք, մենք չենք կարող ձեզ վնասել, մանավանդ որ գիտեն փոխանցման ուղիների մասին, մենք ձեզ նման սովորական մարդիկ ենք և իրավունք ունենք ապրելու և պայքարելու այս աշխարհում։
Միավձիահի իրավիճակի գնահատումը ցույց է տալիս, որ հանրապետությունում այսօր հաշվարկված է միավով ապրող 2500 մարդ։ Ձիահի կանխարգելման կենտրոնի տվյալներով այս տարվա 11 ամիսների ընթացքում մինչև դեկտեմբերի 1-ը Հայաստանում միավով ապրող 165 նոր հիվանդ է հայտնաբերվել, իսկ նախորդ տարի այդ թիվը կազմել է 148։ Նարինե Ղալեչյան, Max Liberty.
Yes.
Դու?
Ես էլ։
Դու էլ։
Մենք էլ։
Եվ դուք։
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty։
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
21-ամյա Վիկտորիա Խաչատրյանն արդեն 3 տարի աշխատում է արտակարգ իրավիճակների նախարարության հատուկ փրկարարական ծառայության փրկարարական ճոկատում։ Ավագ ենթասպա Վիկտորիան լեռնափրկարար է, սակայն դա նրան ամենևին չի խանգարում սեփական կյանքը վտանգելով մեկնել յուրաքանչյուր կանչի, կենցաղայինից մինչև լուրջ հետևանքներով վթարներից տուժած մարդկանց օգնելու պատրաստակամությամբ։
Ես անձամբ չեմ վախենում, որ պարանով կիջնեմ, կբարձրանամ կամ վթարներին կմասնակցեմ, թա այդ աշխատանքներին կմասնակցեմ կամ ընդհանրապես ինչ կանչի, ես վախենա կանչից չգնամ, չի եղել։ Եթե մարդու կյանք ենք փրկում, այդ ավելի սենց պարտավորեցնում ալ, թե ուրախացնում ալ, հպարտանում եմ ես ինքս ինձանով, որ կարողացա այս մարդուն էլ օգնել։
Վիկտորիան Հայաստանի միակ աղջիկ փրկարարն է։ Նա նշում է, որ դեռ մանկուց ցանկացել է դառնալ ոստիկան կամ թիկնապահ։ Առաջին ցանկությունն իրագործել չի կարողացել, սակայն երկրորդն ի կատարեացել։ Առաջին մասնագիտությամբ նա թիկնապահ է, այժմ ուսանում է ֆիզիկական կուլտուրա ինստիտուտում, ցանկանում է նաև փրկարարի դիպլոմ ունենալ։ Ըստ նրա, փրկարարը և ֆիզիկապես և հոգեպես պետք է պատրաստ լինի յուրաքանչյուր իրադրության։ Վիկտորիան տիրապետում է 5 մարտ արվեստի։
Մանդը չէ, ոյ ինչ, ինքը պոդքասթում, իսկ ես չեմ պոդքասթում, չգիտեմ էլ հիմա 2007 կամ 8 թիվներ, այդ ժամանակ իսկ ես ճիշտ ասած ոչ չէի, ոչ հեռուստացույցով էի տեսել մեր արտակարգ ալիքը, ոչ թերթով էի կարդացել, ոչ էլ ընդհանրապես գիտեի, ինչո՞ւ բանկի հենց փրկարար ուղղակի մեջ մտա ու փրկարար դառնա, ոչ էլ մամա դա առանձնապես պատկերացնում էր, դե նա ասացի, եթե չես գրում, ես դա հեռուստացույցով տեսել եմ, որ աղջիկներ են հավաքում Իսրայել տանեն բանակում ծառայելու համար այնտեղ, բայց ես կգնամ այնտեղ, հեռախոսի համարն եմ վերցրել եմ։ Ոչ, այդ ոբշե չէ, լավ, համոզեցի, դիմումս գրեց։
Փրկարարը պատմեց, որ փոքր հասակում էլ սիրել է շփվել խաղալ միայն տղաների հետ, մի քանի անգամ կյանք եմ փրկել միայն այն բանի շնորհիվ, որ աղջիկ եմ, հավելեց նա։
Արա գնացի, որ Կիևյան կամուրջ ծիրեն մարդ ա ուզում գցի 3-4 հոգին, բայց այնքան կազմակերպված եղավ այդ ամեն ինչը, մեկս մեկից առանց, որ ասեմ, մեր մեջ խոսակցությունը շատ ա եղել, չէ, առանց ոչ մի բանի, մենք իրար շատ լավ հասկացանք ու մեր աշխատանքը շատ լավ եղավ։ Իսկ երկուսն էլ նույն տղաներ, տարբեր տարիների, մեր գցեց իրան, այն օգնեց, որ ես աղջիկ եմ, բարձրացա իրա մոտ, ես խոսեցի իրա հետ, միասին իջանք, իսկ ես տարի արդեն իմ աշխատանքային օրներ, կան չստացան, գնացինք նորից նույն տղան, էլ ինձ ճանաչեց, էլ հիմա ուրիշ պատճառ էր, ուզում էր իրեն քսել, էլ խոսելով, համոզելով, էլ եմ փաստը, որ ես աղջիկ եմ, ինձ թվում է, էլ օգնեց, ու էլ միասին իջան։
Փրկարար ուժերի վարչության պետի տեղակալ գնդապետ Ավետիս Մանուկյանը հիշում է, որ Հայիթիի երկրաշարժի ժամանակ Վիկտորիան լալիս էր, որպիսի իրեն էլ տանեն այնտեղ փրկարարական աշխատանքներ կատարելու, սակայն նման իրավիճակներից աղջկան աշխատում են զերծ պահել։
Ես ինքս նրան չեմ վերցրել, բացատրել եմ, որ դա այն տեղերը չի, որ դու տեսնել, դեր երիտասարդ ես, ամուսնացած էլ չես, երեխաներ չկան, դա կարող է շատ մեծ ազդեցություն ունենալ։ Մեկնել է Հայիթի, երկրաշարժին լացում է երեխան, ես չէի տանում, ծնողեր կան չէ, մայրներ եկի ամուսնի որ տանեի։ Եղը այդ տեսակ, այսինքն ռիսկը իր մոտ ավելի շատ զարգացած է, չի վախենում բարձություններից, ինքը մեկ է բոլոր վթարներին, բարձր շենքերի իջնելուց, ես զորավարժությունը կարող եմ ասել, մեր զորավարժությունը իբ առաջանկան ինքը մասնակցում էր, լեռնային հատվածում էր, երեք անգամ նույն ժայռից իջավ, նորից ոտքով բարձրացավ, նորից իջավ և այլն, այս տեսակ, այսինքն ցանկությունը շատ մեծ է նման էքստրեմալ պայմաններում աշխատել։
Վիկտորիան երբևէ չի ցանկացել կոտրել կարծրատիպը, թե կանեք չեն կարող նման բարդության աշխատանքներ կատարել, կամ փրկարար դառնալ զուտ նրա համար, որպեսզի լինես միակը հանրապետությունում։
Չգիտեմ, ես տենց չեմ մտածել, հիմա այդպես չեմ մտածում, եթե չգիտեմ, եթե կարողանում ես անել, ու հասկանում եմ, որ աշխատանք կա, որ կնոջը հարիր չի, բայց դե չեմ ցիտում, որ այս դեպքում, հա, իհարկե զարմանում են, ես ճիշտ ասած չգիտեի, որ աղջիկ չկա փրկարար, միջև իմ ընդունվել է, ես չեմ իմացել։ Իրենք ասում են, դե լավ, էս ծանրը դունի արա, մի կանեք չէ, չէ, իրենք են ավելի ինձ որ ավելի մեծ ուժա պահանջում, կամ չեն ուզում, չգիտեմ, իրենք այդ դրանք ասում են, թող մենք անենք, չեն թողում անենք, իսկ մնացածը ասենք, ես չեմ կարող նայեմ իրան ոնց են աշխատում, ես ընդունվել եմ որպես փրկարար, ես չեմ ուզում, այստեղ որպես սյուվենիր լինեմ ու ոչ մի բան չանեմ։
Օրական ջոկատի հետ սպասարկում է 3-ից 4 կանջ, որոնցից շատերը լինում են գիշերը, փրկարարը միշտ պետք է զգոն լինի, ասում է նա։ Գաղտնիք չէ, որ ոլորտում աշխատավարձերը շատ ցածր են, սակայն այս փաստն էլ երիտասարդ աղջկան չի անհանգստացնում։
Ցածրը ցածր է, բայց դե որ ասեմ ես աշխատավարձի համար դուրս կգամ, չէ, կամ որ աշխատավարձի համար եմ այստեղ մնում, չէ,
այդտեղ
աշխատավարձը չի։ Իմ, հա, ես փրկարար եմ, Բուդայա ինձ պահում այստեղ, այդ համ գումարից է առավել, ամեն ինչից առավել, որ ես փրկարար եմ։
Կանչերի հաճախականությունը չի նվազում նաև ամանորին, փրկարարը պետք է պատրաստ լինի օգնության հասնել ցանկացած պահի։ Վերջում Վիկտորիան պատմեց, որ օրեր առաջ ամուսնացել է, ամուսինը դեմ չէ, որ կինը շարունակի իր աշխատանքը, քանի որ փրկարարական ջոկատում միասին են արել առաջին քայլերը։
Միասին եկել ենք փորձաշրջան, ենք անցել 3 ամիս ու 3 տարի էլ կա, որ մենք ընկերություն անում ենք, ինչ մենք միասին ընդունվել ենք ու ընկերություն ենք անում, ինքը 2 տարի էստեղ աշխատել, հետո հիմա նախարարությունում աշխատում, եթե ասենք ինձ թվում է, եթե նորմալ չվերաբերվեր, միջև ամուսնանալ ենք պրոբլեմներ կունենայինք, խնդիրներ կունենայինք իմ աշխատանքի վերաբերյալ, բայց չէ, նման բարեր փառք աստծո չի եղել, ու միջև իմ ամուսնանալը, միջև իմ վրայերի հետ ընկերություն անելն էլ չի հետաքրքրել, ուղղակի դե ես եթե ընդունվեմ փրկարար աշխատեմ, ինչպես կվերաբերվեն, կարող ես տունը մնամ չամուսնանալ։ Ինձ բոլորովին այդ հարցը ոչ հետաքրքրել է, ոչ էլ մտքովս անցել է։
Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Ազատության ռադիոկայանի Մաքս Լիբերթի ծրագիրն ավարտեց իր այսօրվա թողարկումը։ Եթե ունեք ասելիք, զանգահարեք 54 40 47 հեռախոսահամարով, ներքին համարն է 1260։ Այսօրվա հաղորդումը վարեցի ես, Նարինե Ղալեչյանս, մինչ նոր հանդիպում Մաքսի եթերում։
Մաքս, Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Ale mande, sokerea. Sosimande, nia vea, nia vea.